Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Daamid ja härrad. Filmikurmaanid. Te kuulate Filmikägu.
Head laupäeva, head Kuku Raadio kuulajad. Filmikägu saade alustab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on istet võtnud Kuku Raadio stuudios. Kell on veidikene kolm läbi saanud ja järgmised tunnikese veedame teiega.
Ja saade kannab järjekorra numbrit 177.
Meile tuleb külla täna saates Hanna-Li Aavik, kes valiti välja 700, mäletan õigest seda numbrit.
700 ka lootusrikka kandidaadi seast sai tema just peaosa salapärase metskassi rolli filmi Soo, mis Oskar Lutsu jutustusel põhineb.
Selle filmi võtted lõppesid just ja kinno peaks ta jõudma meil nüüd tuleval aastal, aga me saame siis Hanna-Li Aavikuga juba rääkida veidikene, et kuidas see esimene filmi roll oli ja kuidas tal õnnestus seljatada kõik need 699 kandidaati. Aga enne kui me intervju juurde jõuame ja loomulikult saate kolmandas osas ka uute filmide juurde jõuame, siis ma ei tea, kuidas meil selle tabeliga on, ma tean, et me ühte numbrit saame viimselt küll välja hõigata, sest seda hõigati siin suurejooneliselt välja juba esmaspäeval pressiteate vahendusel, et O2 on inimesed kinno tagasi toonud.
Aga no, esikolmiku ikka
väga hea,
üle.
Väga hea.
Kolmest vaadatuimast filmist nädala vahetusel on ainult üks selline, mis seal juba varem ees seisis. Selleks on
Tenet.
Täpselt.
Kolmandal kohal siis nüüd.
Kolmandal kohal Tenet, mille puhul me oleme juba enam vähem kõik ära rääkinud, kus juures väga huvitav on see, ma ei mäleta praegu raamatu pealkirja, aga umbes 200 leheküljeline, kas ongi vist Teneti saladused või midagi sellist ohtrat piltidega, seal hulgas palju pildimaterjali armsast Tallinnast.
Aga spiker ka on, et kuidas seda filmi mõistma peaks või ei ole?
Ei, see antakse hiljem.
See tuleb hiljem
paksem ja kallim raamat, ja, ma arvan.
Koodiraamatuna, just.
Aga teisel kohal, nagu me eelmisel nädalal ilma eriliste mangivõimeteta ennustasime, et kui tuleb vähedegi suurema olemisega animatsioon, kui ta on veel järg, see on alati kasuks, ja kui räägivad karvased loomad eesti keeles, siis on koht tabelis olemas. Lumeinimese perekond, Bigfoot Family.
No, jah, see juba
kõik ütlesid ära, et enam kui 6000 vaatajaga, mis on ka ikkagi väga krapsakas tulemus, mis kui vaadata tagasi siin viimaste nädalavahetuste peale, mis iganes muul nädalal viimase poole kuu jooksul, 2-3 nädala jooksul, oleks sellest piisanud ikkagi esikohaks. Ent võta näpust, no, ütleb lume inimene.
Nagu juba öeldud sai, et O2 meelitas inimesed kinno tagasi ja see number, kas ta jäi pisut alla 16 000 vist?
See oli 15 690 ja mingi number seal veel lõpus.
Aga igati põhjendatult ja teenitult ja kes ei ole veel käinud, jätkuvalt väga soovitame.
Mis on üks selle aasta reipamaid starte, et kui võtta kõige eesotsas Tenet, Sipsik, Talve, et kõigelduste kohaselt selle aasta neljas tulemus ja katkujärgsel või karantiinijärgsel ajal siis teine.
O2, esikohal.
Jaa, kus juures lisaks kõigele muule heale seal filmis nautigi kunstniku tööd, sellepärast, et Jaagup Roomet sai äsja soomlaste Oskari Jussi auhinna filmi Maria Paradisi eest.
Aga huvitav on Ameerika Ühendriikide top 3. Käime, libisime selle kiiresti üle.
Sellepärast, et kolmandal kohal on 30 aastat vana kogupere seiklus Hokus Pokus, mille Disney uuesti välja paiskas. Teisel kohal, koha võrra kõrgemal kui Eestima pinnal, on Tenet. Aga samas tulemus 2,1 miljonit ja et Ameerika kinod üldse kokku 48 miljonit. Ei ole midagi, millest koju kirjutada.
Aga üllatus on esikoha film.
Esikoha film, milleks on eestlastel juba ammu nähtud. Me oleme lihtsalt nii palju ees oma arengult Ameerikast, vähemalt praegusel karantiinijärgsel ajal. Sõda vanaisaga, War with Grandpa.
Ma ütleks, et see juba räägib ise enda eest selle riigi iselumustamiseks.
No, ja kui sul Ameerika kinoturu võiduks nädala vahetusel piisab 3,6 miljonist dollarist, see näitab ka ikkagi, et
see näitab seda, et sul ei ole kinosid.
Et selline suitsev tühermaa.
nii palju siis hetkel edetabelist. Läheme uudiste juurde ja see nädal on olnud üllatuslikult positiivne ajaloolistele tegelastele.
Ei, no üleüldse suurtele projektidele, suurte staaridega, et see on nagu Hollywoodi reaktsioon sinu eelmise või üleelmise korra kurtmisele, et ei ole suuri selliseid suuri sündmusi, mida vaadata.
No ega ei tule ka nii pea. Ega need projektid ka, millest me nüüd kohe räägime, et need, ma ei tea, millal realiseeruvad üks.
Aeg läheb lennates. No, aja liikumise kiirus muidugi sõltub ka sellest.
Sõltub Christopher Nolanist.
Antud juhul ma ütleks, et sõltub näiteks sellest, et kuidas 3. Novembril valimised lahenevad seal. Aga on tulekul suurte staaridega suuri filme. Aga et kui me juba võimuahnetest ebameldivatest meestest räägime,
Alustame siis Napoleoniga. Ma mõtlesin, et alustame naistega, aga hea küll, alustame Napoleoniga. Tõesti tuli siis uudis selle kohta, et Sir Ridley Scott, väsimatu mees, kes jõuab ka ideest teostuseni kuu ajaga praktiliselt, on nüüd võtnud omale plaani veel ühe projekti, mis toob ta taas kokku Joaquin Phoenixiga, kellega nad viimati koostud tegidki Gladiatori ajal.
20 aastat tagasi, kui Commodus ebameldiv võimuahne mees vanas Roomas tegutses.
Aga nüüd siis projekt nimega Kit Bag ja nii nagu sa juba ütlesid, peaks rääkima siis Napoleonist ja tema teekonnast võimule. See termin kitbag, ma saan aru, ma ei tea, kuidas seda tõlkida,
sellest, ei, no see on sellest, eestikeelne väljend, et igal sõduril on tegelikult marssali kepike paunas,
just.
Aga noh, ma ei usu, et paun eestikeeles selle pealkirjaks jääb. Ristakott ei ole ka päris ei no kit bag, et just see kus sa oma varustust kannad.
Ja ma saan aru, jah.
Varustusmärs ei järjest hullemaks läheb, kus juures Scott Free on ju tootjaks, mis tähendab siis seda, et endine Fox nüüd siis lihtsalt 20th Century Studios on siis selle projekti taga ja David Scarpa, kes kirjutas hiljuti selle kogu maailma raha Ridley Scottile, tema on siis stsenaristiks ja näitabki siin Napoleoni tohutuid ambitsioone, tema kiiret tõusu seda, et milline silmapaistev strateeg ta oli, kelle saatuslikuks veaks oli muidugi Venema talv, nagu me teame, ja läbivaks jooneks on siis tema selline kaassõltuvus suhe ainsa tõelise armastuse tema kalli kaasa Josefiiniga.
Ridley Scott lõpetas just viimase duelli võtted kolmapäeval.
sel nädalal, kus juures viimane duell peaks jõudma ju, seal on isegi nüüd palju, seal on aasta aega, sellepärast, ja. Et 15. oktober 2021 peaks jõudma siis see Ben Afflecki,
Matt Damon,
Adam Driver, ja, Jodie Comer ja, on naispeaosas. Et see 14. sajandist pärit kirglik ajalotraama.
Siis järgmise aasta märtsis läheb ta võttesse Gucciga ja see kitbag peaks siis olema pärast seda, kui ta Gucciga võtted lõpetab, peaks minema järgmisele
töösse. Aga muidugi, ega Gucci ei ole ka mingi selline ühest toast tehtav minimuvi, sellepärast, et kui sul on peaosas selle mõrvarliku Patrizia Reggianina on Oscari nominent Lady Gaga, aga kes saab tuge natukene kogenumatelt kolleegidelt Robert De Niro, Al Pacino, Jared Leto ja Adam Driver,
Pole paha.
Täiesti pöörane.
Aga teine ajalooline tegelale, kellest on põhjust rääkida ja kellest nüüd tahavad Patty Jenkins ja Gal Gadot teha filmi, on legendaarne Kleopatra. Et nad olevad käinud nüüd siin stuudiute jutul, kuidas see pitchimine, ehk siis pakkumine käis meeletu. Kõik praktiliselt tahtsid nende kahe naise varianti saada
endale. Selles suhtes, et nende pealt kõvasti tululõiganud Warner oli üks pakkujatest, kui tuletame meelde, et 2017 Wonder Woman on tänaseni kõige aegade edukaim naislavastaja poolt vändatud film. Aga lisaks sellele oli huvitatud Universal, olid huvitatud suure rahakotiga voogedastajad nagu Netflix ja Apple, aga võitjana väljus meeleheitel Paramount.
Kellel ei olegi, oli ka aeg selles mõttes, et kui siiani on miljoneid taskust välja loopinud lihtsalt ju Apple, Netflix, Amazon, stuudiud, suur stuudiud on olnud väga vaitnud, pigem on olnudki see, et suur stuudiud üritavad oma kraamist lahti saada voogedastuskanalitele.
No väljavatud juhul, et kui meil on franchise, et millest me hoiame kinni, sest aegad praegu tilguvad ka fotod ja videot, näiteks 7. Võimatu missiooni võtetelt, mis on ju ikkagi Paramonti kuldvasikas. Aga et sellega seoses korraks kõrvale põige Paramontiga. Ootasime, mina vähemalt ootasin, et Prince Akeem läheb Samundast tagasi Ameerikasse, sellepärast, et Coming to America, see tüü oli numbriga, ehk siis Prince Samundast 2 oleks umbes eestikeelne pealkiri. Mis ei siis veel selle nädala nii 18. detsembri peal maailma kinokavades? Sel nädalal tuli uudis, et
Läheb Amazoni.
Et Coming to America pealkiri on hoopis Coming to Amazon, sellepärast, et voogedastajad käisid välja priske $125 miljonit, et see nüüd ikkagi detsembris välja tuua, aga mitte enam siis kinolinal, vaid oma platvormil.
No kurb selles mõttes, et eestlaste jaoks on see olnud selline pühade... olulisel kohal pühade perioodil, et Prince Amundast on olnud selline kohustuslik vaatamine alati. Nüüd ei saa me seda näha eestikeelsed subtiitritega. Noh, kes inglise keelt hästi räägivad, siis ja Amazon olemas on, siis isenesest on ju tore, see on kõpsti kohe detsembris olemas, aga tore oleks olnud seda ju eestikeelsete subtiitritega näha.
No, saabub ka see 1. jaanuar, kus sa, ma kujutan ette, eestikeelsete subtiitritega seda näed. Aga ja. Mis tähendab siis seda, et veebruarikuine ulmeseiklus Law and Monsters, mis enne oli Monster Problems, Dylan O'Brieniga labürindi jooksjaga, mis oli ka ju Paramountil selline, millest loodeti tulevast franchise'i, see müüdi maha ja tuleb nüüd sel nädalal oli see nüüd Apple TV või oli see Amazon 16. Oktober, tõsteti sinna peale mis tähendab, ja siis Without Remorse, Michael B. Jordaniga Tom Clancy'l põhinev võimalik franchise, mis seisis veebruarikuus, olles enne siin oktoobris see müüdi maha Amazonile mis tähendab seda, et Paramounti stuudiol järgmine kinno ilmuv film on nüüdseks siis juba kaks korda edasi lükatud Kena vaikne kohake 2 mis oli alguses ju 20. märts, siis oli 4. september ja mis nüüd ootab meid 23. aprilli peale aastal 2021 eeldusel, et nad seda kellelegi vahepeal maha ei müü.
No aga siin nad on piisavalt raha kogunud vahepeal oma kraami maha müüjas, et ostagi need Kleopatra õigused ära sellele filmile.
Aga ma ei tea, kas siis neid innustas see, et kuna see on nagu, ongi naiste projekt, et see Laeta Kalogridis.
Ma tahtsin just jõuda selleni, et see idee pärineb ka Dotilt ja stsenaristiks on Laeta Kalogridis, ja, kes kirjutab stsenaariumit.
Aga nimi kõlab tuttavalt, kahtlustan, et ta on üks avatari kirjutajatest.
Võibolla.
Mis ikkagi paneb niimoodi imestama Paramounti julgust, et kui me nüüd tuletame meelde, et see nii öelda suured sandaali filmid, kuidas need on hävinud. Et,
oi, Kleopatral on väga piinarikas minevik ju.
Ei, aga ma mõtlen praegu seda, et kui me võtame viimased 20 aastat, et 2000, aastal 2000 Sir Ridley Scott au ja kiitus talle igavene gladiaatoriga suutis needuse murda, sest et just, et nii öelda liiva ja sandaali filmid selleks hetkeks olid ikkagi juba väga nagu see oli pigem nali kuskilt Leslie Nielseni suust Airplane filmis aga siis kui tuli Sir Ridley naases sandaalide ja liiva väljade juurde Exodus Gods and Kings
oli põrumine.
Aastal 2014 $140 miljonit maksnud lugu, mis maailma kinodest pileti tulu oli $268 miljonit. Ehk siis nagu tavaliselt ütleme, lahutage see kahega, no siia ei ole arvestatud juba seda turunduseelarvet, ehk siis tegu oli valusa laksoga vastu rahakotti. Ent siis kaks aastat hiljem, see sama Paramount, kes praegu Kleopatrat püüab, võttis Timur Bekmambetovi paati ja tegi suure eelarvelise
Ben-Huri,
mille eelarve ilus ümmargune $100 miljonit ülemaailmne piletitulu mõnevõrra pisem, 94 miljonit.
No põhjusega.
Aga noh, kuule, tegelikult kui me lähme tagasi aastat 1963, et kuigi ju Kleopatra, et noh, et see oli väga suur film ja see jõudis isegi meie kinodesse siin venekeelse dublaasiga ja kandideeris 9 Oscarile, võitis nendest 4 aga film, mis oleks praktiliselt pankrutti viinud 20th Century Foxi stuudio sellel hetkel, sellepärast, et selleks hetkeks ta oli, ei olnud mitte ühtegi filmi, mis oleks olnud tolleks hetkeks kallim projekt, kui seda oli oma tohutute graafikust ja kõigest üleminekutega see skandaalne lugu. Siin on ju öeldud, et Chinatowni tegemisest tuleb lugu, ristiisa tegemisest tuleb lugu, et varem või hiljem...
Siin Kane'i tegemisest tuleb lugu.
Jaa, aga varem või hiljem, üks kõikas Netflixi miniseriaalina või ma ei imesta, kui Ryan Murphy juba praegu ihub hammast, et teha Kleopatra tegemisest üks selline paljastav ja skandaalne miniseriaal.
No saame näha. Aga me teeme nüüd väikese pausi ja pärast seda pausi võtame vastu juba tänase saate külalise. Hanna-Li Aavik on meil peagi külasime. Hakkame rääkima värskelt filmivõtted lõpetanud Oskar Lutsu raamatul põhinevast filmist Soo.
Ja paljust muust ka.
Filmikägu.
Filmikägu saatele on nüüd äärmiselt hea meel tervitada selle nädalast külalist ja sel nädalal tuli teade, et filmi soovõtted on lõppenud ja meil ongi hea nüüd, ma ei tea, siis sisuliselt võtteplatsilt otse lõpu kaadritest ära tõmmata selle filmi. Ilmselt üks peaosalistest, me kohe hakkame sisust ilmselt ka natuke rääkima. Annali Aavik on meil stuudios külas, tere hommikust või tere päevast, Annali.
Tere.
Mul on see hommikuprogrammi tere hommikust on jätkuvalt sees. Annali, kas soovõtted sinu jaoks nüüd on ka ikkagi läbi, et või on teil veel ees midagi või nüüd on selles, sinu jaoks on, sinu roll on nüüd tehtud?
Jaa, minul on nüüd läbi, et ma kuulsin, et kas eile või üleile tehti veel viimane sutsakas kusagil vee all, et...
Juba kõlas huvitavalt on... vee all.
Just.
Kui palju sul seda ette tuli nüüd filmivõtetele, et sa pidid? Sest ma olen juba lugenud siit ja sealt, et väga palju on esildadest, et no, filmi pealkiri on Soo. Ja et Ergo Kuld, kes on selle filmi lavastaja, Martin Algus sõnarist, eks ole põhine Oskar Lutsu teose, Soo mängis, päris Soo mängis väga olust rolli ka selle filmivõtete juures.
Ja muidugi.
Palju sa nüüd sumpasid seal Soos?
Mina sain Soos sumbata ja koguni palja jalu päris mitu korda ja seal edasi tagasi joosta kellegi eest või kellegi juurde ja aga ise pidin Rabajärves ikka, jah, mõnikord ikka täitsa ujuma ja...
Ja see on kõik, ma loodan, et see suvel kõik toimus, mitte nüüd praegu selle sügisel külmal ajal.
Toimus sügisel ka.
Oli.
Ja.
Nii et sa oled natukene, nagu ma mäletan, realist oli, kes ütles, et tema kõige esimene filmirolli, kõige esimene kaader oli see, kui Sulev Keeduse filmis Mehetappe süütu vari, ta sisuliselt sumpab jääkülmas vees ja see oli tal esimene võttepäev, esimene kord üldse filmivõtete platsil olla.
No aga see ongi Eesti näitlejate saatus, vaata, kui Indrek Ojari meil kurtis seda, kui ta Janno Jürgensi tudengi filmis oli sunnitud tegema nägu, et on suvi ja siis enam-vähem ka jäi sisse vette ronima.
Hanali...
Ja, sellised katsumusi oli tõesti, et oli täitsa külm ilm ja teised olid talvejopedega ja siis... Ja siis mina lähen seal, teen ühe korra ja teen teise korra, siis jälle kuivatatakse ära ja siis kolmas kord lähen veel vette, et sellised asjad tuli ette küll, aga väga vahvali.
Läheme päris algusesse. Juba on ka kuskilt läbi käinud see, et sa seljatasid 699 kandidaati, kes sellele rollile kandideerisid. Mis hetkel sina esimest korda kuulsid, et sellised filmivõtted tulevad ja mis hetkel sa otsustasid, et ma võiks ka proovida?
Mulle saatis väga hea sõber lingi. Et tulevad sellised võtted ja otsitakse sellist tegelast nagu metskassi osatäitjat. Ja siis mõtlesin, et kuna mul on huvi selle filmi vastu väga suur ja üldse näitlemise ja teatri vastu, et siis see tundus igati õige asi, kuhu proovida veel.
Ja läksid siis castingule, ma saan aru?
Et kõigepealt oli virtuaalne casting ja siis saatsin sinna... Enese tutvustuse ja jäin ootama, aga pikka aega ei olnud midagi tulnud ja siis ma läksin juba eluga edasi rahulikult, et suvel olid mul spordilaagrid ja siis järsku tuli meil, et oled oodatud castingule. Ja siis pakkisin oma asjad seal Võrumaal ja siis sõitsin Tallinnasse ja käisin castingul ja siis läksin Võrru tagasi ja siis järsku tuligi sõnum, et kuidas sul sügis on, et oled sa vaba. Ma olin vaba nagu lind.
Aga palju, kuidas sa valmistusid selleks? Või mida sult nõuti üldse castingul? Palju sa teadsid üldse sooloost?
Sooloost, noh, Oskar Lutsu olen ma ikkagi lugenud, aga soo on selline, noh, isegi selle köited ei ole väga enam
just, alles. Ta ei ole väga tuntud, jah?
Jah, et sellest ma alguses väga ei teadnudki. Aga lihtsalt oli, saadeti selline väike seenikene, mille pidi pähe õppima ja siis seda kuidagi omal moel esitama. Täitsa, kuidas ise teed.
Harjutasid peegli ees kodus?
Ei, võt, ma olen kuulnud, et näiteks Helen Mirren, tuntud näitleja, on öelnud, et ära peegli ees kunagi harjuta. Ja et see tuleb ikkagi seest. Et lihtsalt, et see mõte peab paigas olema ja siis läheb nii nagu läheb.
Näed, sul on juba eeltöö oli, ma saan aru tehtud, väga head näitlejate pealt, selle Mirri pealt juba õppesõnad võetud.
Aga palju, õnneks või kahjuks meil oli see kunagi ühelgi auditionil käinud, et palju seal rahvast koha peal oli, kelle ees sa maha mängisid või oli ainult, et lavastaja ja kaamera?
No seal oli ikkagi palju sellised tuntud ja mitte tuntud nägusid ka, et ikka kusagil ma... Praegu ei mäletagi, kes seal siis täpsemalt olid, aga oligi, et oli režissöör, ja siis oli Franz Malmsten oli koha peal, kellega ma sain siis teha ja harjutada seda sseeni. Ja siis olid mingid näod, keda ma veel ei teadnud, et aga jah, pärast võttevaigas sain aru, et aha, need ongi need.
Sa ütlesid ka, et sul tegelikult huvinäitlemise vastu on juba varasemalt olemas. Kas sul oli varasemalt kogemust ka, et oled sa, ma ei tea, kooliteatrisse või kuskil siis kaasa teinud?
Ja kooliteatris olen kaasa teinud ja ma käisin ka 32. keskkooli teatriklassis ja sealt sain edasi, noh, läksin kokkteatritruppi või siis näiteringi. Ja siis selle näiteringiga või näitetruppiga saimegi teha erinevaid lavastusi ja sealt edasi olen paaris suvelavastuses näidelnud.
Ja päris tühja koha pealt ei tulnud, et sul ikkagi mingisugune väike baas nii-öelda oli all juba?
Selline huvi on jah alati olnud, et juba pisikesest saadik ma mäletan, et põhiline mäng, mida me õdede ja vendadega tegime, oligi selline lavastamine ja mingite tegelaste, näiteks Michael Jacksoni või Forrest Gumbi parodeerimine või et see oli meil põhiline mäng või näiteks oli hästi selline meie perekonnas tuntud multikas nagu Suvi Prostokvašinus. Ja siis meil olid kõik tekstid olid peas ja siis me neid vanematele ja suguvõsale ja naabritele alati esitasime, et selline väikene pisik on juba väiksest peale sees ja siis kuidagi on lihtsalt niimoodi läinud.
Aga sina olid lavastaja või sa olid näitleja nendes rollides seal?
Mõlemat
ja kumb rohkem meeldis?
Ma ei oskagi öelda, pigem vist ikkagi näitlemine oli selline põhiline. Aga kuna ma olin lihtsalt üks suuremaid teiste pudinate seas, siis mul ei jäänud midagi muud üle, kui neid niimoodi kantseldada. Aega, et lavastada just, et sina pead ütlema nii ja siis tulen mina.
Aga kas pisematel on sama huvi, et kõigepealt teatriklass ja siis juba vältimatu suur ekraan?
Noh, nad kipuvad tegema jah seda, mida mina ikkagi olen teinud, et kuna ma olen tegelenud ka väga palju ratsutamisega ja tantsimisega, siis alguses oligi, et nendel on tulnud ka nüüd ratsutamise ja tantsimise pisik ja ei tea, mis siis tulevik toob, et vaatame, et kas nad jäävad selle ratsutamise või millegi muu juurde.
No kui soo juurde nüüd tagasi tulla, siis nii nagu meil juba tegelikult jutust läbi käis, soo ei ole võibolla kõige tuntum Lutsu teos, eks ole. Mm-hmm. Kui sa natukene kirjeldaksid, et millest see soo siis räägib, mis lugu see siis on?
See lugu viib meid aastasse kusagil 1917, siis oli esimene maailmasõda ja ongi selline tegelane nagu Toovas Haava, kes naaseb siis Eestisse ja tuleb oma vennale külla Sohu ja seal on siis erinevad tegelased, kellega ta hakkab kokku puutuma ja üks neist on ka metskas Hilda ja seal saab igasuguseid, saab romantikat ja märvulit ja kõike.
See on ikkagi kirjeldatud ka põnevusloone, eks ole?
Ja see on ka põnevuslugu. Minu meelest on see nagu selline päris hea kooslus kõigest, et seal on just kui kõike, et nii raamatus kui ka filmis. Filmis on muidugi tihti peale natuke ikka midagi lisatud või muudetud, aga jah, et seal on just kui kõike.
Esimesed fotod, metskas näeb välja suhteliselt metsik, et kas need olid sul enda juuksed?
Need ei olnud enda juuksed, et mul pandigi neid ikka 4 tundi pähe, neid võltsjuukseid ja need olid ikka võrdlemisi rasked. Et sellepärast ma kohe, kui need võtted läbi said, siis võtsingi nad ära ja lõikasin enda omad korralikult lühikeseks. Et need olid ikka nii rasked, et natukene said enda juuksed kahjustada. Aga jah, sellest ei ole hullu, ütleme niimoodi, et see oli kõike seda väärt.
Kus teil võtted toimusid peaasjalikult siis?
Võtted toimusidki näiteks Mukri rabas, Altja metsas, Jalase rabas, et hästi ilus loodus oli, et mingites talukohtades, aga peamiselt oli ikkagi loodus ümber.
Ma sa mainisid juba seda, jah, et raba ja et külma ilmaga vette, aga see nüüd kui sul kõik see on mõnes mõttes selja taha jäänud, oli see enam vähem selline nagu sa ette kujutasid, kui sa võtteplatsile läksid või oli see esimene filmikogemus ikkagi totaalselt midagi teistsugust?
Nii ja naa, et ma olen natukene sõpredega mingid filmilaadset asja teinud, mingid lühifilme, et me oleme uurinud ja ikkagi vaadanud, et kuidas siis kaadritagused need Hollywoodis või kusagil mujal, et kuidas need võtete tegemised siis käivad. Aga tegelikult seal oli ikkagi päris palju üllatusi ja näiteks üks oli see, et ma ei osanud oodata, et kogu see võttemeeskond on nii sõbralik ja toetav tegelikult. Mul miski pärast oli selline hirm, et seal on kõik karmid tegelased ja suured näitlejad ja siis tulen mina selline uus tulnuk ja siis üritan kuidagi oma eluga hakkama saada. aga tegelikult olid kõik hästi toetavad just ja võtsid väga hästi vastu, et ma olen nii tänulik selle üle.
Kui palju sa küsisid ja kui palju seda anti ka, ütleme, kogenumate näitlejate poolt üldse mingit nõu või tundsid sa, et noh, tahaks nagu vahepeal küsida, et noh, Franz Malmsten, kellele see on juba päris mitmes roll juba järjest siin, et ta on nagu hooga võtnud võimast ette kõik.
No päris mitmes on ka tinglik, ma lugesin praegu peas kokku kolmas
vist, aga siiski, et kogenunud näitlejad ilmselt võtteplatsil oli veel, et
ja, et no Fransuga me puutusime väga palju kokku ja tema oli ka see, kes andis vahepeal väikesid näpunäiteid ja näitas mulle mingid videoid, kus siis keegi räägib, kuidas see filmi näitlemine siis enam vähem on või andis mingid juhtnöörid kätte, sest et kuna ma ise olen tegelenud peamiselt teatriga, siis see filmi näitlemine on tegelikult totaalselt teissugune ja et ongi, et proovis ka oli see, et kui oli meil esimene proov Ergo ja Fransuga, siis Ergo kohe ütles, et noh, et sa oled vist teatrit teinud ja et filmis tegelikult ei ole üldse näiteks vajalik see, et tuleks kuulda viimasesse ritta. Et minu teatriõpetaja oli just tundide ajal, et ma ei kuule, et valjemalt ja suuremalt, aga filmis on just need nüansid. Ja
kaamera hästi, püüab need kinni, eks ole?
Täpselt ja eriti kui on lähikaader, et siis et ma ei rapsiks niimoodi ühele ja teisele poole, et muidu lihtsalt ei ole näha, mida ma teen. Lähen kaadrist välja, et ongi, et see on hästi seesmine ja minimalistlik töö tegelikult.
No nüüd on soo on sinu jaoks läbi, eks ole? Gümnaasium on ka läbi nüüd, jah?
Gümnaasium on ka läbi.
Mis see nüüd tulevik toob, kus sa nüüd, sa oled sa juba lavakasse proovinud või mõtlikult võetakse praegu või seal on ka vaheaastad vist?
Seal olid katsed juba ära, aga no ma lasengi elutuultel ja sellisel südame häälel ennast kanda ja vaatan, mida elul on mulle pakkuda ja mida saan mina teistele pakkuda. Praegu ongi selline otsimisaeg ja kanda kinnitamisaeg, ma arvan.
Vaatad järgmised filmiprojekte ka juba selle pilguga, et kus castingud toimuvad ja mis toimub ja?
Noh, ma usun, et jah, ja, võib niimoodi tegelikult öelda küll, aga selles mõttes, et mulle väga meeldib luua ja erinevad kunstisuunad on ka sellised, mis mulle huvi pakuvad, et maalimine ja disain ja kõik selline, et eks näis,
et ühesõnaga valla. Esimene filmi kogemus sind nii ära ehmatanud, et sa nüüd ütleks, et rohkem ma ei sovi. Aitäh, vastu pidi.
Ei, tegelikult pärast võtteid me Ergoga ka rääkisime, et just nüüd, kui võtted said läbi, tuli selline vaim sisse, et võt, nüüd võiks teha.
Et nüüd ma oskan, nüüd ma juba tean, nüüd see asi käib.
Võt, seda ma ei oska öelda, et kas just oskan, aga ma annan oma parim alati.
Ehk siis, noh, jah, eks me peame siis nüüd vaatama järgmised projekte ja ootama.
See, et see 22 päeva tundub ilmselt nii lühike üldises plaanis, et ja juba ongi otsas.
No see läks tõesti väga kiiresti, et just hakkasid niimoodi näpud natukene sügelema.
Aga siis, kui oli viimane võttepäev, viimane tuubel, et kui oli, et kuidas iganes eesti keeles katt?
Ja, lõige.
Meil öeldakse lõuna näiteks.
Väga hea.
Et mis sellele järgnes? Kuidas sa reageerisid, kui sa teadsid, et nüüd on selle filmiga, selle tegelaskujuga kõik?
Hästi kuidagi tühi tunne oli pikka aega. Et see on tihti peale nii, et kui on mingi suur sündmus olnud, mida sa oled näiteks korraldanud ja siis see saabki läbi ja kõik lähevad oma koju. Et nüüd ongi selline sisemine vaikus ja mõtlen, et nüüd ma jään, ühelt poolt on selline põnevus, et mis edasi hakkab saama, teiselt on ikkagi selline, on raske lahti lasta, et just kui ikkagi sooviks veel, aga jah, et kui üks uks peab sulgema, siis avaneb jälle teine ja nii edasi, nii et sellest ei ole jah, hullu.
Ei, no nüüd on jääb põnev oote aeg, sellepärast, et 19. veebruar tegelikult jõuab kätte enne, kui arvatagi oskama ja enne seda mingil hetkel peaks ikkagi juba treiler tulema ja
Ja kus juures raamat tuleb ka novembri lõpus välja, uus köide, täitsa uues kuues ja erinevate selliste piltidega võtteplatsilt, et see on ka ootamist väärt.
Aga hea, Hanna-Li Aavik, aitäh tulemast stuudiusse ja me ka pükki silminud ootame seda veebruarikuud oli, jah?
Veebruarikuus, kus juures tegelikult me võiks isegi niimoodi teha, et siis soo noored, et kui sa oled siis veel nõus, võibolla on nii palju intervjuusid, et sa enam nii väikses saates ei tule, et kui te Fransuga tulete koos meile külla.
Jaa, muidugi. Hea meelega. Ma usun, et Frans on väga õnnelik selle üle.
Hanna-Li, aitäh tulemast veel kord ja jõudu järgmisteks projektideks. Täpselt samamoodi sulle.
Aitümad, aitäh.
filmikägu.
Tere tulemast tagasi, filmikägu saade jätkab ja veel kord suur-suur aitäh Hanna-Li Aavikule, keda me siis näeme nüüd juba veebruarikuus filmis nimega Soo. Tuleb natuke oodata veel.
Aga nüüd nende filmide juurde, mis on käeulatuses ehk sellest nädalast kinodes?
Jaa, film nimega Souvenir, ehk inglisekeelse pealkirjaga The Souvenir, Joanna Hogi kirjutatud ja lavastatud. Naine, kes on varem teinud valmis sellised filmid nagu Unrelated, Archipelago, Exhibition ja mis brittidel, tegemist siis Suurbritannia filmilavastajaga, tuli välja eelmisel aastal ja britid olid väga hõisus sellest filmist. Väga mitmed briti filmikriitikud pidasid seda eelmise aasta vaatet parimaks filmiks üldse Inglismaal. Aga nüüd siis lõpuks jõuab meil ka kinodesse. Küll väga väikesesse levikusse esialgu, aga tuleb, no Sõprus vist oli, kus tuleb hakata esialgu otsima seda.
No, pool autobiograafiline lugu siis nais filmitudengist, kes enda õnnetuseks, nagu paljud naised enne ja pärast teda, satub suhtesse endast vanema ja lihtsalt jälgi mehega.
Väga ebausaldusväärse mehega. Ja nii nagu sa ütlesid, John Hogue, ta on osaliselt autobiograafiline. Ma mäletan, et ta intervjuus ütles, et päris selliselt see suhe tal ei kulgenud, kuidas siin filmis on, aga siiski.
No tema avatari Julie rollis igal juhul on Honor Swinton Byrne.
Ja kui teile tunduvad need kaks perekonna nime tuttavad, siis põhjusega, sellepärast, et tegemist on Tilda Swintoni ja Gabriel Byrne ühise lapsega.
Kellel ilmselt on varasem tutvus Joanna Hogiga ka arvestades, et väidetavasti ju on need kaks omavahel alates 10. eluaastast sõbrannad olnud.
Ja siin filmis ka Tilda Swinton mängibki Honor Swinton ema.
Juba on sündinud uus franchise, sest järgmisel aastal peaks tulema Souvenir osa 2.
Nii uskumatu, kui see ei ole, siis tõepoolest nii see tõesti on, aga et ja seda vanemat meest kehastab siis Frankie Wilson ka, no kui nägu näete, siis mõnes Briti sarjas olete teda kindlasti varasemalt kohanud. Aga see lugu on, see on arthouse film, seda peab kohe kindlasti ütlema. Ja see natukene võib olla seda tüüpi film, et kus ma seda nüüd viisakalt ütlen, et võib-olla sellisele tavalisemale kinokülastajale tundub selline pretensioonikas jama. Aga
no, tavalise kinokülastajana ma juba natukene, mul on juba kõhe su juttu kuulates.
Aga ma, no see on, aga ma lihtsalt püüan kuidagi hoiatada, et ei läheks nüüd, et vaatama seda, kui umbes järjekordselt ladusalt kulgevad Hollywoodi kassahitti. Ei, seda ta kindlasti ei ole.
No, mis sa räägid, järgi juba ju tulekul.
Et see on kindlasti arthouse film, aga see on, no Joanna Hogi, no pildikeel on jube ilus vaadata. Siin on üks kaader või üks stseen, kus on see kaamera asetatud nii, et näitlejad on kaadrist just kui väljas, nende peegeldus on sellises peegli raamis, see on sellises hotelli toas väga ilusasti, kõik kompositsioon, kõik on paigas ja siis on just kui nagu maali sees toimub vestlus. Ma ei tea, kuidagi sööbis mulle täiesti mällu see pilt, et see on tõesti ilguselt üles võetud väga palju, aga no ma mõtlesin seda filmi vaadates, et kui ma olin tudeng, siis mulle meeldisid kohutavalt sellised filmid. Aga nüüd ma olen jõudnud sellesse ikka, kus ma lihtsalt vahepeal enam ei viitsi.
Ette vaatust. Sa püüad nii diplomaatiline olla, niimoodi võib endale songa tõmmata.
Et kui teile seda tüüpi filmid istuvad, siis ma väga soovitan Souvenir, sest ma ütlen veelkord, ta on väga ilusalt üles võetud ja ta on väga autori nägemus. Aga kes hindavad sellist laduselt kulgevat lugu ja narratiivi, siis võib-olla väikese hoiatusega, Souvenir. Aga asi, mis kulgeb laduselt, Parfüümid, prantsuse film.
Mis läheb ka, kuleb ju nagu Souvenirid.
Natukene seda moodi. Et seda puhku siis lavastajaks ja stsenaristiks Grégory Magnier ja osades Emmanuel Devaux, kes kehastab siis, sellel on olemas ka eestikeelne termin. Kuidas sa nimetad inimesi, kes parfüüme loovad? Mitte parfümeerijad, aga
ütlegi lõhnalooja.
Hea küll, lõhnalooja, kuidagi labane, aga hea küll. Ja teist peaosalist kehastab Gregory Montel, Guillaume Favrit, kes on
värskelt lahutatud keskealine autojuht.
Ja satub ühel päeval siis autojuhiks sellele lõhnaloojale.
Ann Valbergile.
Kes on võrdlemisi keeruline isiksus. Ta on neljas autojuht juba tal.
Ja seal ei ole imestada, et see naine üksi elab.
Ja, aga kuidagi klikib neil. Ja sealt see valguse üks väga ilus sõprus. Olgu öeldud, see film on romantiline film, koomiliste sugemetega. Päris romantiline komöödia võib-olla ei ole õige, aga romantiline film koomiliste sugemetega. Aga mis mulle selle filmi puhul kohutavalt meeldib, mina, kes ma vihkan sellist siirupist romantikat, see romantika joon on siin kuidagi nii pinna all, et siin ei ole selliseid meeletult suuri tundeid, see kõik on kuidagi elegantne, see kõik on kuidagi hillitsetud, vaoshoitud ja mulle väga meeldis selle filmi puhul see.
No, kus juures ma tabasin ennast vaadates mõttelt, et kui see peaks mõnele ideede näljas ameeriklasele kätte jääma, et kui palju paksemaid värve
Hollywoodi
nii ühes kui teises stseenis kasutatakse ja et kui teistmoodi oleks ka, ma arvan, lõpplahendus.
Kindlasti. Aga et Guillaume Favre, keda siis Gregory Mantel mängib, see tegelikult on nii sümpaatne, et see läheb laduselt, see parfüümid läheb laduselt ja ei pea siis kartma ka need, kes võib-olla romantikat väga ei salli.
See oli tõesti, nagu sa ütlesid õigesti, väga ladus vaatamine.
Jaa, parfüümid sellest nädalast MS12 reitinguga on siis sellest nädalast kinodes, aga midagi täiesti teisest ooperist.
Selline, mis langeks kategooriasse Meat and Potatoes.
Jah, väga õigesti öelda.
Selles suhtes, et mitte mingit keerulist hanemaksa appelsini kastmisega midagi sellist, vaid et liha, kartul ja karste, ehk siis võite juba aru saada, et me räägime Iirima suure poja Liam Neeson juuest filmist Aus varas ehk Honest Thief.
Lavastajaks ja scenaristiks Mark Williams, mees, kes on, kelle jaoks on see teine lavastajatöö. Tema esimene lavastajatöö oli kohutav melodraama nimega Family Man peaosas siis...
Gerard Butler.
Just. Aga kes on sellise suurepärase, väga tumeda sarja nagu Ozark üks loojatest. Seda ma väga soovitan vaadata. Ja teiseks scenaristiks siis Steve Aldrich, kes ongi minu mõelest tuntust kogunud selliste B-kategooria Meruli filmidega. The Canyon, Bad Karma, The Timber. Ei ütle need ükski väga midagi ja põhjusega.
Ei olegi vaja.
Et, aga nüüd siis, jah, Liam Neeson. Seda puhkuge mängib pangaröövlit, kes... on siiani jäänud politsei eest tabamatuks.
No, 7 aasta jooksul 12 panka ja kogunenud on umbes 9 miljonit dollarit.
Aga ühel päeval kohtub ta sarmika naise Anniga ja otsustab, et see tunne on niivõrd tugev, et aitab küll sellest pangaröövli elust, et nüüd tuleks pühendada ennast naisele, aga kuna ta juba niivõrd aus mees on.
Siin ongi see filmi loogika et, ja mis on hoiatava näitena filmi vaatavatele meestele, liigne ausus ei too kunagi endaga kaasa midagi head.
Et otsustab, et aga ma annan üles, ma tunnistan üles, et ma olen see kärmebandiit oli see eesti keelne tõlge ja inglise keeles siis In and Out Bandit, mida ta absoluutselt ei salli nime, nagu ta korduvalt politseile ütleb.
Põhjusega, sellepärast, et mulle meenusid Home Alone ja Wet Bandit.
Täpselt, just. Et siin on üks väga hea clean banditi nali, kes bändi teavad. Aga et siis jah, ja komistab ta kogemata kahe räpase võmmi otsa, kes imustavad seda 9 miljonit dollarit endale.
Vabandust, tegu on föderaalagentidega.
No olgu. Ühte neist mängib siis Jay Courtney, agent Nivens või agent Nivens ja teine on Anthony Ramose kehastatav agent Hall. Lauri kirjeldas minu mõelest selle filmi juba ära, et see on täpselt see, mida te võiksite sellest filmist oodata. Liam Neeson maksab kellelegi kätte.
Kus juures, et taga õppust ei võtta, mehel juba vanust on 68, et see on juba kolmas kord, kui ta kellegi teise tapmises süüdi lavastatakse. Sellepärast, et Tekken 3, seal siis Vaine Famke Janssen ja Nonstop, see tema Die Hard lennukis.
See on, kui nüüd püüda kuidagi reastada ausat varast sinna Liam Neesoni nende maksan kätte filmide nimistusse või nimekirja.
No, see on kindlasti teisest ja kolmandast Tekenist kaugel ees ja see jaa. Tema totter linnalähirongi põnevik.
Et ta pigem, mis see oli see lennukis, kas oli Nonstop või Unknown?
Nonstop.
Et ta pigem sinna, et siin on sellest põnevust krutib küll.
Unknown oli see mäluauk Berliinis
film. Et pigem jah, sinna, pigem õnnestumine, aga kindlasti pange see konteksti, et see ei ole midagi, ja, no, nagu Lauri ütles, et kartuli kolm, on, või lihatükki kolm kartulit.
Ei, siin on ikka korralikult kastet. Ligi 2-meetrine pensioni eas iirlane suudab mõjuda endiselt usutavalt, et kuigi ta on ju öelnud viimati pärast seda külm tagajamine, Cold Pursuit.
Või tagajamine.
Või oli ta eesti
külm kättemaks minu mõelest oli.
Ma kahtlustan, et külm kättemaks oli Arnoldi film Collateral Damage Eesti kinudes.
Võibolla ka.
Aga et siis ta ju vandus, et oi ei, see on nüüd küll kõige viimane action film, mille ma teen, aga nagu ta põhjendas siin ja Kate Walsh on võibolla suur osa ka selles, et ta ütles, et kui ma lugesin stsenaarium, et pagan, et lugu haaras ja mõtlesin, et miks ka mitte.
See on siis Aus varas, Honest Thief, K12 reitinguga. Ja meil on üks film veel jäänud sel nädalal ja selle filmi puhul ei pea väga kaugele vaatama. Vaatame põhjanaabrite soomlaste juurde. See on Tove Janssoni või siis Tove Janssoni, rääkimata lugu.
Ma tahaks öelda Tove. Mulle vähemalt kodus kallis naine on korduvalt mind parandanud, kui ma olen Tove Janssonist rääkinud.
Soomekeelse pealkirjaga või siis kohal, originaal pealkirjaga lihtsalt Tove.
ning ärge laske ennast pealkirjast eksitada, see ei ole järg filmile Astrid Lindgreni rääkimata lugu.
Kuigi sama pealkirjaga eesti keeles oli jah, siis Astrid Lindgreni rääkimata lugu, nüüd siis Tuve Janssen rääkimata lugu. Ja mingi seos selles mõttes neil kahel naisel ja kahel filmil ka on, et mõlemad filmid keskenduvad nende väga tuntud inimeste vähem tuntud aspektile nende eraelust.
Ei no, nad on mõlemad ikkagi selles suhtes kirjanduslikud ikoonid, keda sa tunned tänu nende teostele, aga et võibolla mitte niivõrd seda, mida nad mida ja kuidas ja kellega nad oma eluajal läbi tegid.
No lavastajaks Saida Bergrot, kes viimati oli meil kinodes filmiga Maria Paradis, mis oli osaliselt Eestis üles võetud ja siis oligi juttu sellest, et Saida järgmine asi peakski olema Tuve. Alma Pöösti mängib nimiosalist Tuve Janssonit ja on väga hea valik, minu mõtlest ka füüsiliselt sarnane valik ja kui sel nädalal me vestlesime siin hommikuprogrammis Eugen Tambergiga selle filmi kostüümikunstnikuga, siis ütles ta, et see protsess oli päris pikk olnud, et leida õige inimene Tuve Janssoni rolli ja lõpuks siis Rootsi teatrinäitleja on Anna Alma Pöösti, kes väga palju kinoekraanil ei olegi olnud varem, minu väga hea valik.
Ja ta on muidugi ka, tal on ka olemas füüsilised eeldused, sellepärast, et 1.65 meetrit. Mm-hmm. Ja kui te vaatate nüüd Artises seda näitust ka, või noh, kui te otsite ka netist üles, et kui tiba tillukene, noh tõesti enam vähem väikese müükasvu tegelikult Tuve Jansson oli, aga Alma Pöösti puhul on see, et noh, vältimatu, et kui su vanaisa on ikkagi selline Soome teatri ja ekraanilegend nagu Lasse Pöösti, üks kolmest mees näitlejast, kes on kolm korda võitnud Jussi auhinna, nagu me hiljutine külaline. Et siis ei ole pääsu.
Aga see konkreetne film keskendub ühele, see on armastuslugu. See on, ta algab teises maailmasõjast lõpust pihta see lugu.
44.
Ja läheb kas 60-tasse kuhugi välja ja keskendub siis eelkõige Tuve Janssoni ja Vivica Bandleri armastusloole, keda mängib siis Krista Kosonen. Ja äärmiselt oluline roll ka Shanti Rooni kehastatava Ados Virdanenil. Nii nagu Tuve ütleb ühel hetkel siin, et sina oled ainus mees mu elus ja Vivica on ainus naine mu elus. Et ta on, noh, ma ütlen, et kui tuua seda seost Astrid Lindgreniga, et kaks ülimalt elurõõmsat ja elujaatavat ja vabameelset naist, keda saatus väga ei hellitanud, aga kes sellest hoolimata suutsid maailmale pakkuda midagi niivõrd helget, noh, Astrid Lindgren oma raamatute näol ja Alma Pöösti, Tuve Jansson muumitrollide näol, sest siin see muumide lugu on pigem taustalugu, et see on eelkõige ikkagi Tuve Janssoni suhtelugu, aga siit tulevad need, mulle meeldib, kuidas on läbi põimunud see, et kust need nimed on tulnud muumidele, sest on need eraelust võtnud, need tegelased on natukene, muumide tegelased on saanud inspiratsiooni tema elust.
No jällegi, samamoodi nagu Lindgreni filmis, mm-hmm. et kust ühe või teise tegelase nimi otse elust nopitud.
Jaa, et kindlasti aga soovitab vaadata.
Aga ta on tõesti, et siin ei ole mingit kahtlust, et vähemalt Alma Pöösti esituses, et tema enda avatariks selles tegelasuniversumis ja muumiorus kindlalt väike müü. Mm-hmm. Sellest, et ta on okkaline või noh see, kui ta kirjutab ala lepingule Evening Newsiga, sest et britid ju sõlmisid temaga 7-aastase lepingu.
Nad ajasid pikalt taga, nad tahtsid
kuuel päeval nädalas ilmuks siis väike koomeksi riba nende lehes. Ja seal on ka, et ta suhtub sellesse nii tõrjuvalt ja siis kui ta ütleb, et minu elu esimene kuupalk ja siis kui Brit ütleb ei, see on nädalas. Et siis isegi temasugune introvert saab aru, et ma pean vist viisakam olema, rääkige mulle veel oma ajal.
ja vaadake kostüüme, sest et Eesti oma kostüümi kunstnik Eugen Tamberg.
Ja filmikäegu Facebooki lehel me jagasime linki ka, et mõned päevad tagasi, kui Kristjanil oli hommikusaates intervju, et see annab ka, parem on vaadata, on kuulata ära isegi enne filmi, et saada aru meistri motivatsioonidest.
Tuve Janssoni rääkimata lugu sellest nädalast Eestis kinodes.
Aga olemegi ringi peale saanud, sellepärast, et õnneks või kahjuks ei ole 7 uue filmiga nädal.
Ei ole jah. Ja tuletame meelde, et meil on ka jätkuvalt käimas veel mäng. Ehk et kuulake eelmise nädala saadet kuskil podcastist näiteks järgi, siis sealt kuulete küsimust.
O2 auhindadele konkureerida on vaja sellele küsimusele õigesti vastata aadressile filmikagu@kuku.ee.
Aga soovime teile ilusat nädalavahetust ja nädala jätku, uue nädala jätku ja kuuleme taas neljapäeval. Ei, vabandust, laupäeval, ikka laupäeval. Ei,
salvestame taas neljapäeval, aga teiega kuuleme laupäeval. Järgmise korrani.
Filmikagu.